кеш, қадірлі достар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, қиялланырға сірлешіге аратушыларына, әм әлбәтті бәхіт деген сірлі дүнияға юл ярушыларына сірдәшханаға шақырабыз. Аны мен Ания Ғибадуллин алып барам.
Күргенше сөзім көп бола, күргеш тілер бейленне. Талы, талы, талы бігіліп тұра. Талы, талы, талы бігіліп тұра. Тағын бір көресі келіп, өзі ғызіліп тұра. Тағын бір көресі келіп, өзі ғызіліп тұра. Тал тирәклер ұтырқаннар, ағы дел шиділәріне. Тал тирәклер
Бүгін сірдәшхана тапшыруы қалам тебіретуші ижатшыларға айыруша қызықлы болар деп ойлаймын. Сөзіміз көптен түгіл башланған Иділім ақшарлығы бәйгесі турында. Бүгінгі қонақларыбыз Идил яшьләр үзәгінің яшьләр білән ішләу білгіші Фәйрүзә Мөхәммәдвәлиева һәм 2024 елғы Иділім ақшарлығы бәйгесінің проза номинациясында гран-при иесі Фирүзә Бикбаева. Қызлар, исәнмісіз?
Исәнмісіз.
Әдегіз тонышып кетегелі еңелік.
Менің есімім Фирүзә болам.
Менің есімім Фирүзә.
Біздің студияға келуіңіздің сәбәбі Иділім ақшарлағының шираттағысы башланып кетті. Білуімше ол 25-ші тапқыр өтейінді бұл ел. Әйемі, мінен шушы 25 ел ішінде шоқты өзгерішілер болған енді шамалым. Шулайда бұйылғысының нендей өзіншеліклері бар? Ең бірінші сөз Фәйрүзә сен айында.
Рәхмәт, Идел мақшарлығы дұрыстан да 25-ші тапқыр өте. Ол 2000-ші елда Идел яшәрі өзәге тарафынан татар тілində ижат етуші яш авторлар үшін бірінші бейге болып тұра. Біз шушы еллар дәмамында оңышлы болған практикаларының тәжірибелерінде қоланабыз. Хәм өзі бізден біраз яңалықта кірттірге ниетіміз бар. Нендей яңалықлар болаша аңсы әсір болып қалсын.
Узган елғы конкурсында ішке түшіп өтігелі Фәйрүзәнің нәтижелері ненде болды аның?
Узған елда біз яңалықлар кірттік. Үшінші этапта ижады мәктәпті әсірләрі жүри тарафынан юғары бейеленген конкурсантлар. Үш күн девамында әлік ижады мәктәпті ұстаханалар өтәлер өзәрі кібік. Ижадқа ғашық балалар, ешер білән танышалар, аралашалар. Олпад язушыларымыздан кеңешлер ешітәлер. Хәм біз әлік ижады мәктәпті өзі біз білән үш күн девамында ешерге деп, консультациялар өткерге деп, язушы, шағыр, драматург, әдәбият білгіші Ғалимжан Бұйғилмановны шақырды. Хәм ол қатнашушылар тарафынан бик жылы қабыл етілді. Оңышлы тәжірибе болды. Узған ел Россия Федерациясының 10 түбегінен қатнашушылар болды. Хәм хәтта Қазақстанның Семей шәһәрінен де бір егітіміз Мадияр Насыров өз еш категориясында поэзия номинациясында 3-ші орынды яулады.
Қолайсан, бұл халықара дәрежеде өткерілді енді сізді.
Бұл біздің халықара дәрежеде өтті десек те болайы. Хәм тағын бір өзіншәлік, ол Иделі мақшарлы тарихында бірінші тапқыр, біз гран-при иелеріне 10 мың сум көлемінде премия тапшырдық. Хәм шонда әйтіп кетесім келе, бұл премия Идел яшьләр үзәге шараларында актив қатнашып келген, өз түбәкләрінде өз ішләрін болдырған ішмәкерлерінің татар тілі, татар деп жан атушы милләттәшләребезнең ярдәме.
Фирүзә, узган елгы конкурста катнашучы буларак, син үзеңнең тәсирләреңне әле онытып бетермәгәнсеңдер, әйеме, сөйләп үтәле ничек катнаштың син, нинди әсәрең белән?
Әлбәттә, әле кичерешләр әле һаман да йөрәк түрендә, алар әле кайнап утыра дисәк тә була. Мин бик бәхетле шушы конкурска килеп беләгәнем, чөнки ул минем иҗатымның сыйфатына бик зур нәтиҗә ясады. Һәм әлегә конкурста мин иҗатташ дуслар таптым, һәм аларның әсәрләре белән танышып, үземә яңа идеялар тапладым. Оға табадам мондай конкурслар өзінің ешелерін дәвам етсе, мен бик шат бордым, чөнки татарның һәм бигрәк тә татар яшьләренең үсеше өчен һәм яше өчен мондый конкурслар бик файдалы дип уйлыйм. Әлеге конкурста мин Ләйсәннең туган көне дигән әсәрем белән катнаштым. Мин инде ниндидер урын алу, ниндидер бүләк өмет итеп тә килмәгән идем, ә менә үземнең хезмәт җимешемне кешегә, халыкка тәкъдим итү ниятеннән идем монда катнашуым. Инде гран-при ул ничектер шундый рәхәт приз кебек кабул иттем мин аны. Нинди темаларга язам дигәндә, әлбәттә, мәхәббәт, мәхәббәтсез инде берничек тә мөмкин түгел, мәхәббәт, ярату, безнең нигез ташы бит инде һәр нәрсәнең дә. Шулай ук укытучы булып эшләгән дәвремдә язылган әсәрләр дә баран сукытучылар тормышы турында. Һәм менә яңа гына Идел журналында басылып чыкты минем Эрих әфенде белән аерылышу дигән әсәрем, шактый кызыклы хикәя. Бу хикәя минем Тофаминолинның кыска хикәяләрен куганнан соң язылган, шуның тәсиренә язылган әсәр.
Фирүзә конкурска әзер әсәр тәкъдим итәләр.
Мин яңа әсәр яздым. Бу миңа ничектер шундый этәргеш бирде. Журилар һәм журилар арасында шундый мөхтәрәм язучылар да була дигәч, мин инде бөтен көчемне туплап, әле икеләтәдә тырышып яздым. Аның файдасы да шундадыр дип уйлыйм, чөнки син икеләтә тырышасың, синең хезмәтеңә шундый җентекләп тикшеренү бәя бирү икәнен белгәч, икеләтә эшләтә дә тырышып эшлисең. Шуңа күрә мин яңа әсәр яздым һәм яңа әсәремне шунда тәкъдим иттем.
Син аны укып та китә аласыңмы?
Әйе, мин әзерләп килгән идем. Шундый четерекле тотып ала торган мизгелен. Ләйсән уйларыннан сискәнеп уянып китте. Бүлмә ишеген шакыдылар. Күзләре белән ул җәһәт кенә стенага күтәрелеп карады. Сәгать телләре төгәл кичке 6-ны күрсәтә иделәр. «Керегіз, ашық!» дейді Назлыгыл көтәрінгі тауыш білән. Ләйсәннің ерегі орынынан шығарылып болып тибе башлады. «Шу, шу, тыныш!» дейді ол ішіннән гіне. Қолын көкірек түріне қойып. Секіріп шығам деп тіпкен ерекнің тынышланырға әсәрі де еуіді. Міне бір неше мезгілден балқып Данияр кірір. Ләйсәннің яратқан ақ пионларын елмайып сузар. Елмайылы жетті көзлері білән аңа тұтырып қарар. Әйтерсең лә вакыт туктады. Кулакта бары тук-тук килеп бергәләнгән йөрәк тавышы ишетелә. Түз, түз. Хәзер, хәзер барсы да битер. Хәзер сез очрашырсыз. Ләйсәннең иреннәре калтырады. Илаһым, шулай гына була күрсен. Дип пышылдады ул әйткән сүзләренең мәгънәсен үзе дә аңламастан. Әнә ишек ачылды. Шул кадәр акрынлык белән бер баш күренде. Аннан күзләренә төшеп торган кыңгырт чәчләре, кара кысалы күзлеге, нурлы күзләре, җилкәсе, якалы кара футболкасы, кулы. Ләйсәннең йөрәге күкрәк җитлегеннән чыгып ышам дип типкән җиреннән бер мәлгә каты итеп кысып туктап алды. Әйтерсең лә ыжгырып барган поездның тормоз рычагын тарттылар һәм тимер ат рельслардан чинап барды-барды да, ышкыннар чыгарып бер урында шоп итеп туктап калды. Ах, бу ни бу? Мин гомумән үземнең стиль үзенчәлегем дип саныйм. Мин әсәрләрне көтелмәгән шәрәк тамамларга яратам. Шуңа күрә ахырын әйтәсем килми. Әгәр дә кызыксынучылар булса, алып укый аласыз.
Җыентык турында әйтәсем килә. Идел мәхшәрлыгы бәйгесенең тагын бер нәтиҗәдә күрсәткече. Ул һәр елны нәшер итәдә торган җыентык. Монда 3-нче этапта катнашкан һәм җиңү яулаган яш каләмчеләрнең иң яхшы иҗади әсәрләре басыла һәм без аларны елда бүләк итеп бирәбез. Язучы өчен үзеңнең әсәрләреңне шулай итеп бастыру һәм тирә-яктагыларга аны күрсәтү, укырга мөмкинчелек тудыру ул бик зур әһәмияткә ия безнеңчә.
Фәйрүзә, менә күзәтеп барасыз бит инде, ниндирәк әсәрләр язалар, яшь язучылар, яшь шагыйрьләр, яшь драматурглар. Алар нинди темаларга мөрәҗәгать итәләр һәм язу үзенчәлекләре күзәтеләме? Нинди юнәлешләр, нинди тенденцияләр сизелә хәзерге яшь язучыларда?
Менә безнең мөхтәрәм жюри фикеренчә, соңгы 2 елда прозаиклар буыны килә. Шактый көчле язучы прозаиклар. Һәм аларның әсәрләрендә мәктәп балаларының беренче мәхәббәт, дуслык, мәктәптәге хәлләр, яшүсмерләр психологиясын шагылдырган әсәрләр бар. Ә инде олырак яшьтәге безнең катнашучыларның шулай ук мәхәббәт темасы белән бергә социаль темалар да күтәрелеп чыга. Әти-әни һәм бала мөнәсәбәте шактый җитди темаларга алынучы безнең катнашучыларыбыз да бар. Димәк, әгәр тема бар икән, димәк, мәхәббәт дә бар, дуслык төшенчәсе дә үзенең актуальлыгын югалтмый дигән сүз бу, гаилә кыйммәтләре. Һәм шунда әйтеп китәсем киләм, татар теле дәресләре мәктәпләрдә кыскартыла, ләкин шуңа да карамастан безнең татар телендә иҗат итүче балалар, яшьләр бар икән, бу әле татар әдәбиятының киләчәге бар дигән сүз.
Фәйрүзә, менә безнең сөйләшүебездә катнаша торган Фәйрүзә, ул бит инде узган елгы җиңүче әйеме?
Әйе, проза номинациясендә гран-при алды.
Ул бу елда катнаша аламы?
Әлбәттә катнаша ала.
Шартлары нинди?
Иделе махшарлыгы бәйгесе нигезләмәсендә дә без шулай куйтып яздык. Узган ел гран-при алган номинациядә катнашып булмый, әмма ләкин безнең Фәйрүзә проза номинациясендә җиңү яулады. Бу ел исә ул поэзия яки драма номинациясенә үзенең эшләрен бик рәхәтләнеп юллый ала. Һәм без аны кабул итәчәкбез.
Фәйрүзә, мин синең шундый серле кыз икәнеңне аңладым инде. Син катнашырга уйлыйсыңмы быел?
Дөресен генә әйткәндә, миңа мөхит җитмешрак калды, тагын шул мөхиткә килеп эләгәсем килә. Вәгъдә үк биреп бетермим, ләкин берәр юнәлешне сайлап катнашып карарга минем әлбәттә теләгем бар.
Синең тагын нинди хыялларың бар? Ниндирәк темаларны ашырга телисең?
Әлбәттә, мәхәббәт турында да язылыр инде, һәм бүгенге көн проблемаларына да әлбәттә игътибар итәсем килә. Тирәнгәрәк кереп китеп бәлкем. Мәсәлән, минем үземне бик тә борчы хәзерге яшьләр бит инде алар ничектер җәмгыятьтә үзләрен ялгыз хис итәләр. Менә шул әйберне тирәнтенрәк өйрәнеп, әсәр сюжетына салып һәм шул ук вакытта кызыклы иттереп язырга да бәлки дигән уйларым да бар. Һәм гомумән җәмгыятьнең авырткан җирләренә дә тидереп алып, шулай ук әсәр сюжетына күчерергә телим дигән уйлар бар, әлбәттә.
Безнең Иделем Акшарлы бәйгесендә жюрилар арасында 2000 елдан бирле безнең белән бергә атлап баручылары да бар. Һәм шулай ук үзләре дә әлеге бәйгедә катнашып, гран-при яулап, канат чыныккан жюрилар да бар. Мәсәлән, Рифат Сәләх, Линар Шәех, Гөлүсә Закирова. Алар бүгенге көн яшьләре белән алар бер сулышта, алар заманча фикер йөртә, консерватив та һәм шул вакытта заманчалыкны да бергә берләштереп алар алып бара алалар. Һәм менә без иҗади мәктәптә күреп торабыз, алар яшьләр белән, балалар белән бер дулкында, балалар да кыенсынмыйча үзләренең дусларына мөрәҗәгать иткән кебек бергә уртак тел таба алалар. Монда яш буенча үзенчәлекләр бетерелә.
Фәйрүзә, конкурсның шартлары турында гаризалар кашанга кадәр кабул ителә, һәм нинди номинацияләр бар, безне тыңлаучыларның бәлкем теләкләре уянып китер.
Соңгы 2 елда без Илдән мәхшәрлыгы бәйгесен 2 яш категориясендә үткәрә башладык. Беренче яшьтә ул 14-тән 18 яшькә кадәр, һәм икенче яш категориясе 19-дан 35 яшькә кадәрге яш авторлар үзләренең иҗат җимешләрен юллый алалар. Номинацияләргә килгәндә, проза, поэзия һәм драма номинацияләре, һәм шунда әйтеп киләсе килә, ватанның саклаучылар елы һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан әлеге темаларга багышлап язылган поэзия булсын, ул прозамы, драмамы, шушы номинацияләрдә бер иң яхшы әсәр авторына махсус бүләк тапшырылачак. Без вакытны сузмыйча эшләрне кабул итүне башладык. Ул 30 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Һәм октябрь аенда исә безнең мөхтәрәм жюри әлеге әсәрләрне бәяләячәк. Һәм аларның фикерләренә нигезләнеп, без 3-нче этапка иҗади мәктәпкә иң яхшы әсәр авторларын чакырачакбыз. Һәм алар 3 көн дәвамында Волга яшьләр үзәгендә үзләре кебек иҗатка гашыйк яшьләр балалар белән танышачак, аралашачак, остаханәләр үтәчәк, язучыларыбыздан киңәшләр тәшәкләр, төрле кызыклы очрашулар, шундый әңгәмәләр булачак. Һәм без әсәрләрегезне көтеп калабыз.
Кызлар, сезгә уңышлар, иҗат ялкыны кичәсен генә, тормышыгызга, яшьлегегезгә тагын да ям истәсен.
Амин, бик зур рәхмәт.
Рәхмәт җылы теләкләрегезгә, үзегезгә рәхмәт чакырыгыз өчен.
Сезгә дә эшегездә уңышлар телибез.
Кадерле дуслар, сез Идел яшьләр үзәгенең яшьләр белән эшләү белгече Фәйрүзә Мөхәммәдвәлиева һәм узган елгы Идел мәхшәрләре бәйгесенең проза номинациясендә гран-при иясе Фәйрүзә Бикбаева белән әңгәмә тыңладыгыз. Сезнең дә иҗади бәйгеләрдә катнашырга теләгегез уянганда дип ышанып калабыз. Бүгенге сырдашхана тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр.